Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të Bolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Serbia zhvillojnë një tjetër takim në nivel ekspertësh. Nëse është pajtuar nga viti 2011, Serbia vazhdon të mos njohë diplomat të shkollimit universitar të Kosovës. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë rekord të viktimave me koronavirus, mbi 3000 persona vdesin brenda 24 orëve. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat VOS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefat e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë janë takuar sot në Bruxelles në një tjetër round negociatash me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Pretendimet financiare dhe ato pronësore pritet të jenë tema kyçe të diskutimit. Ndonse dialogu në nivel ekspertësh ka vazhduar ko pas kohë, takimi nivelit të lartë nuk është organizuar nga muaji shtator. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Në selin e veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, kanë filluar takimet në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se nuk mund të japin hollësi rreth takimi, pasi ajo është në nivel të ekspertëve dhe në të marrin pjesë vetëm shefat e delegacioneve të palëve. Por ajo që është konfirmuar nga burimet e BE-s është se temë takimit të sotëm do të jenë çështjet e lidhura me pretendimet financiare dhe pronësore që palët kanë ndaj njëra tjetrës. Për këto tema ishte diskutuar edhe në takimet të mëparshme. Sot delegacionet së pari kanë pasur takime të ndara bilaterale me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak e më pas edhe takimin e përbashkët. Kjo formë është bërë tashmë e zakonshme në rundet e dialogut që zhvillohen në Bruxelles. Takimi i sotëm vjen pas një pauze gjatë së cilës nuk ka pasur takime. Për këtë shpesh si arsyetim është përmendur pandemia, por diplomatët në BE kanë thënë po ashtu se ngadalësimi i dinamikës së dialogut ka ardhur edhe për shkak të refuzimit të Kosovës që të diskutohet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas marrëveshjes së arritur para shumë vitesh, dhe insistimi i Serbisë që kjo temë të jetë në tryezën e bisedimeve. Pala kosovare vazhdon të insistoj se këto diskutime janë politike e jo vetëm teknike. Në BE ndërkaq takimin e sotëm e konsiderojnë si takim të ekspertëve. Takim në nivel të lartë ku marrin pjesë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka pasur qysh nga fillimi i muajit shtator. Në BE vazhdojnë të pohojnë se qëllimi i dialogut është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe standardet e BE-s, përmes së cilës do të zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Diplomat e qytetarëve shqiptar në Serbi, të cilat janë marrë në Universitetet e Kosovës, nuk pranohen nga autoritetet serbe. Në Kosovë ndodhe kundërta. Autoritetet e kësaj të fundit njohin diplomat e qytetarëve të Kosovës që kanë kryer studimet në Universitetet e Serbisë, përfshirë edhe Universitetin paralel në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarë të institucioneve të Kosovës, por edhe përfaqësues të shqiptarëve në kuvendin e Serbisë, presin që marrëveshja e Washingtonit, që parashet edhe njohjen e ndërsjell të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ta fillojë qetësohet. Kronik e Bekim Bislimit.
Fismir Jahiu, shqiptar nga Bujanoci, një komunë në jug të Serbisë, i cili ka përfunduar studimet master për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, nuk i njeh diploma nga autoritetet në Serbi, por të njëjtin fat nuk e ka edhe Aleksandra Zdravković nga Çeglavica në afërsi të Prishtinës, e cila ka diplomuar në shkencat politike në Universitetin e Beogradit dhe diplomën e secilës e kanë njohur autoritetet në Kosovë. Përderisa Jahiu, për shkak të mospranimit të diplomës nga autoritetet serbe, nuk ka arritur të punësohet në sektorin publik në shtetin ku jeton, Zdravković tashmë punon në radiotelevizionin e Kosovës, që është shërbyes publik. Jahiu ka arritur diplomën bachelor për ekonomi në vitin 2010, ndërkaq masterin për shkencat ekonomike ka përfunduar në vitin 2017. Ai me diplomën e tij universitare nuk ka mundur të punësohet në sektorin publik në komunën ku jeton në Bujanoc. Aktualisht punon në një kompani private në këtë komunë. Marr parasysh që aktualisht pushtetin lokal në Bujanoc e kanë partitë shqiptare, siç thot ai, ka pasur oferta për të punësuar në sektorin publik, por ai ka refuzuar të punoj vetëm me diplomën e gjimnazistit, pa i u njohur diploma universitare.
Kam pas oferta për me kalu, por shkak se nuk kom gjetë shkollimi, veç me shkollë të mesme nuk kom pranë. Nuk njësh me fakultet, edhe është pagesa e këto janë në matë vogla. Vetëm në shpik, prej 4 fëmijëve, vetëm se vlaun të shekim edhe 2 vite i kanë mjekësi, tjertë 3 diplomat Prishtinës, 3 pa njohëra.
Aleksandra Zdravković thot se ka diplomuar në vitin 2013, si shtekson ajo për Radio në Evropa e Lirë për ta nostrifikuar diplomën e saj në Kosovë, i është dashur vetëm një vul nga noteri dhe më pas ka një surpunën në radiotelevizionin e Kosovës.
Këtë sëmë se vratila, radila sëmë u janë e privatnoj firmi najpre i tada mi nije bila potrebna diploma, me gjithin këtë sëmë počela 2018. Godine.
Kur jam këthyrë në Kosovë kam punuar në një kompani private dhe nuk më duhe diploma. Kur fillova të punoj në radiotelevizionin e Kosovës në vitin 2018, atër shkova te noteri dhe pastaj e dorëzova kopjen e vërtetuar të diplomës. Vetëm kaq më duhej, tha Zdravković. Në nëntor të vitit 2011, Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut atërshëm teknik kishin arritur një marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të diplomave të shkollimit universitar. Palët ishin pajtuar që nga Asociacioni Universitar Evropian të kërkohet certifikimi diplomave të lëshuara nga universitetet e secilës palë për përdorim nga pala tjetër lidhur me shkollimin apo punësimin publik. Shaib Kamberi, deputet shqiptar në Kuvendin e Serbisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjatë viteve 2013-2014 përmes vërtetimeve që u bëheshin diplomave të universiteteve të Kosovës nga organizata joqeveritare holandeze SPARK, autoritetet serbe kishin pranuar që t'i vërtetonin ato për të hapur mundësi punësimi përmes atyre diplomave.
SPARK ka marrë vërtetimin e SPARK-ut, e mandej në Beograd Ministria e Arsimit e ka vërtetu vetëm vërtetimin e SPARK-ut, që diplomën. Por njerëzve i ka kri punë edhe ajo. Tash prej 2014-s nuk funksionon më.
Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës thonë se për njohjen e ndërsjellë të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas marrëveshjes së Brukselit, ishte organizuar një skemë me ndërmjetësimin e Asociacionit të Universiteteve Evropiane, e cila veproi për gjatë 2 vjetëve, gjatë të cilës kohë ishin njohur një numër i madh i diplomave. Për më shumë, siç thotë zëvendës kryeministri Regja, pas marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e bardhë në Washington, të cilën e kanë nënshkruar përfaqësuesit e lartë institucional të Kosovës dhe të Serbisë, autoritetet e Kosovës kanë bërë edhe një hap tjetër.
Pas marrëveshjes së Washingtonit, Kosova ka bërë edhe një hap tjetër një anshëm, me rastin e studimeve të ballkanistikës, një program i ri që pritet të futet në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, ku pritet të zhvillohet mësimi në gjuhët serbe, kroate, bosnjake. Ne me këtë rast e kemi sjellë një vendim për masa të veçanta për zbatimin e ballkanistikës, e cila mundson punësimin e njerëzve nga rajoni, përfshirë Serbinë, Bosnë,